Lua Galatia zipati 6.
Nova wesu, wuti umwe wanu wawa mujivi no jivajiri buti. Nyuevo no musolwe dua amu ya usalala, mulele degu mubozia. Alimwe amu jite ovo ameo iyo mbede. Pele, amu jenjele uti anyuevo mutasunkwi azibi. Amu gwasi anye mugu nyamuna zimule mena. Mwajita vovo, mwatobela mulao wa Kirisito. Guti muntu wali gankaizia, kwa mana, gagu nyina ambwa bede, ulari jenga mwini. Gufumbwa buna muntu, ayeye mirimo ya gwembu ibede. Na mibo tu, ula wenze guli sumpula nka amboga mirimo ya gwe eyo. Guta bigwe ele zianya amirimo ya umwipe. Kambo muntu umwe haumwi, ulele degu nyamuna muguli wa gwemwini. Oyo wisi gwa maju aleza. Ulele degwa abana zintu zibu tuzionse ayoyo umuisia. Mutaje ngwi, muntu tagonzi gufu bazi aleza. Ezio muntu ziasianga, zenzi zionzi ayote bula. Butina muntu wasianga zia buntunsi, uyote bula lufu rutamani. Pere oyo usianga kwendela na azianda muya, uyote bula bumi butamani. Tutalegi ujita zibu tu, kambo muji indijele de, tuyote wula na tatutiompwi. Tuwa jana jiindije elede. Hatu ujitile bantubuonse zintu zibotu. Gapati aboba jiinga jalusi omo. Mubone. Onondi la mulembela ajanzari yangu mabala ama pati pati. Abobo, aboba yanda uli ibotu ya gubantu. Mbaba musinkizi ya guti mupalulwe. Nchoba yanda nchimwibuyo. Nkuti, batape nzegwi agambo gajinga noja Kirisito. Abo balilila uti, mupalulwe. Tababambi mulao, bayandabu yo uti nyuevo, mupalulwe muguti, balisumpule agambo gagupalulwa wano. Pele mebo, sigonzi guli sumpula moji ntunijibabuti, chitabu yo mumurumbe wa amba ziarufuru wa mwami Jesu Kirisito ajingano. Kambo Kirisito, wagafu ajingano, ziabu ntusi guli ndimezi jifuide. Alimwe guli nzizio ndifuide. Kambo upalulwa, na aguta palulwa, tangwe nchoja amba. Pereji pati nchaguti, muntu abe mulenge mupya. Leza apelu umuno, agube engele la bantu bonse batobera njisio eyi. Mbaba ntuba leza, ba Israeli mpya. Guzwa sunu, butabi muntu undiga tazia. Kambo, amubiri wangu, ndijisimba tazito ndezi ya guti. Ndi muberesi wa Jesu. Nusiru wa mwami Yesu Jesu Kirisito. Nubegu lindi nyono ba wesu. Agubebobo.